πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίνδεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε μαζί τις ειδήσεις σε τίτλους. Δεν δεχόμαστε παρεμβάσει στη δημοκρατία μας, η απάντηση Σόλτ στα πειρά του Αμερικανού Αντιπροέδρου για την δημοκρατία στην Ευρώπη. Έμεσο μήνυμα Ζελένσκι στον Τραμπ ότι το Κίεβο δεν θα δεχθεί συμφωνίες με τη Μόσχα πίσω από την πλάτη του στη διάρκεια ομιλίας του στη διάσκεψη του Μονάχου. Η ικανοποίηση της Αθήνας από την πρόταση Φοντερ Λάιεν για εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Κρίσιμο βήμα για τη συλλογική ασφάλεια, τη χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός. Η έκτη ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων στη Γάζα, τρεις Ισραηλινούς απελευθέρωση Χαμάς από φυλακή στην 469 Παλαιστίνη. Για ηφαιστιακή διάγερση κάνει λόγο το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, αναλύοντας τους τελευταίους σεισμούς ανάμεσα στη Σαντορίνη και Αμοργό, νέα ισχυρή δόνηση τα ξημερώματα. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραία καιρικά φαινόμενα βρίσκονται Ζάκυνθος και Κεφαλονιά. Την άμεση κήρυξη της Κεφαλονιάς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε ο Δήμαρχος μετά τα χθεσινά σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις. Πρωτοφανές περιστατικό απόπειρας ανθρωποκτονίας από ανήλικους ερευνά αστυνομία στη Σίμη. Μια γυναίκα κατήγγειλε ότι η 13χρονη κόρη της και ο 15χρονος φίλος της που την καθοδηγούσε προσπάθησαν να τη δηλητηριάσουν. Με σφοδρή κριτική στον Αμερικανό Αντιπρόεδρο Βάνς, ξεκίνησε η δεύτερη μέρα της διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια από τον καγκελάριο της Γερμανίας. Όλαφ Σόλτς απάντησε στο Βάνς ότι η Γερμανία δεν θα αποδεχθεί τους ανθρώπους που παρεμβαίνουν στη δημοκρατία μας. Στον απόϊχο της ομιλίας του Αμερικανού Αντιπροέδρου, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας κάλεσε σε συνάντηση τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών στη διάσκεψη του Μονάχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του γιατί, όπως ισχυρίστηκε, απειλείται το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφραση στην Ευρώπη, επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις Βάνς. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι από το Μόναχο και τη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου που προσπαθεί να συνέλθει, δεν μπορούσα να πω, από ακριβώς το δεύτερο σοκ μετά το σοκ του τηλεφωνήματος Τραμπ-Πούτιν. Ακολούθησε χθες η ομιλία του αντιπροέδρου του Βάνς και ενώ όλοι εδώ περίμεναν να πληροφορηθούν, να μάθουν περισσότερα για τα σχέδια του Τραμπ σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και την εξέλιξη του πολέμου και τον τραυματισμό του πολέμου μας. Ανταυτού, η λέξη Ουκρανία και η λέξη ΝΑΤΟ δεν υπήρξαν στην ομιλία 18 του Βάνς και αντί γι' αυτό υπήρξε μια ολομέτωπη επίθεση στην Ευρώπη με μαθήματα δημοκρατίας για το εάν και κατά πόσο λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, η ελευθερία του λόγου στην Ευρώπη. Δεν λειτουργούν, είναι η άποψη του Βάνς. Και βεβαίως αυτό προκάλεσε εντονότερες αντιδράσεις και αμέσως μετά την ομιλία του στο μεσημέρι, αλλά και, και σήμερα με την ομιλία του καγκελάριου Όλαφ Σολτς, την οποία ξεκίνησε μέχρι τη μέρα της διάσκεψης του Μονάχου. Η δήλωση του Βάνς, είπε ο Σόλτς, ποτέ ξανά να ζητώ την δήλωση που την είχε κάνει μετά την επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωση στην Τάχαου, είναι ασυμβίβαστη με την υποστήριξη που παρέχει στο ακροδεξιό κόμμα ΑΕΤΕ. Γι' αυτό και δεν θα δεχθούμε να επέμβουν ξένοι στη δημοκρατία μας, στην ακροδεξιά μας, στο δημοκρατικό, στην αντιπρόεδρο γνώμη υπέρ αυτού του θέματος. Ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του Σόλτς, γιατί πραγματικά υπήρξε και αυτή η ομή παρέμβαση του Βάνς στον προεκλογικό αγώνα. Σε μία εβδομάδα έχουμε εκλογές εδώ στη Γερμανία υπέρ του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ. Αυτό είναι απαράδεκτο, είπε ο Σόλτς, ειδικά μεταξύ φίλων και συμμάχων. Το δεν μπορεί να συμβαίνει και το απορρίψει κατηγορηματικά. Οι Γερμανοί θα αποφασίσουν τι θα συμβεί με τη δημοκρατία στη χώρα του. και ο υποψήφιο καγκελάριο τη Χριστιανική Άνοιξη, ο Φρίντριχ Μέρτς, αντέδρασε και αυτό καταδικάζοντας τις σχετικές αναφορές του Βάνς. Δεν είναι δουλειά τη Αμερικανική κυβέρνηση να μα πει τι θα γίνει με τη δημοκρατία στη χώρα μα, είπε χαρακτηριστικά. Ο Σόλτς, ό,τι αφορά για την Ουκρανία, επανέλαβε για μία ακόμα φορά την υποστήριξη τη Γερμανία στην Ουκρανία. Καμία απόφαση για την Ουκρανία, το στην Ουκρανία, είπε ό,τι αφορά την αναζήτηση λύση για τον αυτοκρατικό του πολέμου, όχι σε υποχρεωμένη ειρήνη στην Ουκρανία. Μετά τις εκλογές, αυτή ήταν μια ενδιαφέρουσα επίσης αναφορά του Σόλτς, η Γερμανία θα μεταρρυθμίσει το φρένο χρέου για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες αμυντικές δαπάνες που έχει η Γερμανία και θα έχει το επόμενο διάστημα. Και σε αυτό το πλαίσιο συνενεί και με την πρόταση της Προέδρου της Κομισιόνης, της Φοντερλάιν, να εξαιρούνται οι αμυντικές δαπάνες από το συμπολογισμό του χρέου και τη συμπολιτικότητα. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί αρχίσαμε και την ίδια Φοντερλάιν χθε. Μετά τον Όλαφ Σόλτς, στο βήμα της διάσκεψης του Μονάχου, ανέβηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα, πρέπει να πω. Ξεκίνησε την ομιλία του με την τελευταία επίθεση στη σαρκοφάγο του πυρηνικού σταθμού του Τσέρνομπιλ με ντρόνς. Είπε ότι πρόκειται για μια συμβολική πράξη του Πούτιν. Και εκτός αυτού, η Ρωσία ανοίγει νέα κέντρα στρατιολόγησης, σχεδιάζει 50 νέες μεραρχίες, στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις στη Λευκορωσία με το πρόσχημα της Ρωσίας, αλλά η Λευκορωσία, όπως είπε, έχει σύνορα με τρεις χώρες του ΝΑΤΟ και αυτές θα αισθανθούν αυτή την απειλή από αυτές τις μετακινήσεις στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας προς την Λευκορωσία. Κατά τη γνώμη του, με την ομιλία του Αμερικανού Αντιπροέδρου χθες στο Μόναχο, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ευρώπης με τις ΗΠΑ. Ο ίδιος πιστεύει σε μια ισχυρή Ευρώπη και θέλει μια ισχυρότερη Ευρώπη με την ανάπτυξη μάλιστα δικών της στρατιωτικών δυνάμεων, όπως είπε. Έφτασε η ώρα να δημιουργηθεί ο στρατός της Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την ειρήνευση στην Ουκρανία, είπε ότι δεν θα προηγηθεί καμία συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας.
Πίσω από και την πλάτη ενδιαφέρον... του είπε χαρακτηριστικά, έτσι.
Ναι. Και είχε ενδιαφέρον και μία αναφορά που έκανε στο τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν. Μίλησε με τον Τραμπ, τον ενημέρωσε ο Τραμπ για αυτό το τηλεφώνημα και όπως είπε ο Ζελένσκι, ο Τραμπ δεν ανέφερε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση που είχε να γίνει, δεν ανέφερε καθόλου τη λέξη Ευρώπη. Αυτό είναι ενδεικτικό για το τι ρόλο σχεδιάζει ο Τραμπ να επιφυλάσσει ο Τραμπ στην Ευρώπη.
Θα ήθελα με αφορμή αυτό που είπες μόλις τώρα, Γιώργο, να σε ρωτήσω το εξής και από την εμπειρία σου. Τελικά όλη αυτή η μεγάλη αντίδραση που βλέπουμε από τον Αμερικανό Πρόεδρο και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς που εκδηλώθηκε στη διάσκεψη του Μονάχου και έχει όλες αυτές τις αντιδράσεις. Πιστεύεις ότι ο Πρόεδρος Τραμπ αντιδρά στην Ευρώπη ή στην Ευρώπη που υποστήριξε το αφήγημα Biden και αναφέρομαι στην Ουκρανία, στη Walk Agenda, στις εκλογές της Ρουμανίας για την οποία έκανε θέμα και ο κύριος Βάνς.
Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη σήμερα δεν είναι μία Ευρώπη, δεν είναι ενιαία Ευρώπη. Υπάρχει η Ευρώπη της Γαλλίας, υπάρχει η Ευρώπη της Γερμανίας, αλλά υπάρχει και η Ευρώπη του Όρμπαν, η Ευρώπη της Ολλανδίας με το Βίλντερς, υπάρχει της Σλοβακίας με το Φίτσο, ακόμα και της Ιταλίας με τον Ελλάδα. Αλλά η επίθεση του Βάνς είναι μια πολιτική και ιδεολογική επίθεση στην παραδοσιακή Ευρώπη, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Δεν έχει τόσο σχέση με το αν υποστήριξε ναι ή όχι τον Biden και πόσο τον υποστήριξε. Έχει σχέση με έναν ιδεολογικό πόλεμο που θέλει να μεταφέρει ο Τραμπ και μέσω του Αντιπροέδρου της και στην Ευρώπη. Τουλάχιστον αυτό θεωρώ ότι συνέβη με τη χθεσινή ομιλία.
Πρόκειται
για μια κατάμετωπο ιδεολογικό πολιτικό πόλεμο.
Με
είναι
σκοπό
το νέο αφήγημα.
Τι, να τη διαιρέσει.
Με σκοπό, βεβαίως, να μεταφέρει και στην Ευρώπη την ατζέντα του Τραμπ, ενισχύοντας και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ποιος ενισχύει το ΑΕΦΤΕ. Δεν είναι τον καγκελάριο Σόλτς, δεν είχε χρόνο να τον δει. Είδε όμως χθες ο Βάνς την υποψήφια καγκελάριο του ΑΕΦΤΕ, την Άλις Βάιντελ, η οποία δεν είναι προσκεκλημένη στην διάσκεψη του Μονάχου, επειδή το κόμμα της παρακολουθείται από τις αρχές για αντισυνταγματική δράση και εξτρεμιστική δράση. Λοιπόν, αυτές τις δυνάμεις ενισχύει ο Τραμπ με τον Βάνς. Είναι αυτές οι δυνάμεις όμως που δεν θέλουν αυτή την Ευρώπη που έχουμε σήμερα. θέλουν τη διάλυση της Ευρώπης του ΑΕΦΤΕ, για παράδειγμα, λέγοντας ότι θέλουν μια άλλη Ευρώπη. Άρα θέλουν μέσω της υποστήριξης αυτών των δυνάμεων να αποδυναμώσουν και αν μπορούσαν να διαλύσουν και την Ευρώπη της σημερινή.
Με απότερο σκοπό, λες, να περάσει η ατζέντα Τραμπ.
Μάλιστα. Ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο μου, για την ανταπόκριση και την ανάλυση. Καλή συνέχεια. Ικανοποίηση στην Αθήνα για την πρόταση της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσουν να αυξήσουν σημαντικά τις δαπάνες τους για την άμυνα χωρίς να επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς τους. Ακούμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Η ικανοποίηση αποτυπώνεται και στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Μπορούμε να δούμε τι ακριβώς επισημαίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει από καιρό υποστηρίξει την εξαίρεση των αμυντικών επενδύσεων από δημοσιονομικούς περιορισμούς. Χαιρετίζουμε την πρόταση του Προέδρου Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουν τις αμυντικές τους ικανότητες. Ένα κρίσιμο βήμα για τη συλλογική μας ασφάλεια. Μπορούμε να δούμε όμως ακριβώς τι σημαίνει η συγκεκριμένη προαναγγελία από την πλευρά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι εστιασμένη, αφορά κατά κύριο λόγο τις χώρες οι οποίες εκ της γεωγραφικής τους θέσης, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα, έχουν υψηλές αμυντικές δαπάνες. Η εξαίρεση λοιπόν των αμυντικών δαπανών από την συγκεκριμένη διαδικασία θα δώσει χώρο στην Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσει τις αμυντικές της δαπάνες χωρίς να ανησυχεί για τα δημοσιονομικά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημοσιονομικά όρια τα οποία περιγράφονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια διαδικασία ενίσχυσης και εξυγχρονισμού των εξοπλισμών της μέσω της απόκτησης των μαχητικών F-35 αλλά και των φρεγατών Μπελαρά. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι η συγκεκριμένη πρόταση της Ursula von der Leyen έρχεται ως από τύπωμα κινήσεων της Αθήνας, κινήσεων του Πρωθυπουργού. Σημείο αναφοράς, μπορούμε να υπενθυμίσουμε, ήταν η κοινή επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια πρόταση για δημιουργία κοινής ασπίδας αεράμινας. Και είναι σημαντικό ότι η συγκεκριμένη πρόταση προέρχεται από τους ηγέτες δύο χωρών που εμφανίζονται στην πρώτη τριάδα όσον αφορά στο ύψος των αμυντικών τους δαπανών. Να υπενθυμίσουμε επίσης και τις θέσεις με τις οποίες είχε προσέλθει ο Πρωθυπουργός στην άτυπη σύνοδο κορυφής του Φεβρουαρίου, η οποία ήταν ακριβώς εστιασμένη στην ασφάλεια και στην αμυντική θωράκιση των κρατών μελών. Δημιουργία ενός χρηματοδοτικού εργαλείου ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα έχει το αποτύπωμά του στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να χρηματοδοτούνται οι απαιτήσεις της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας. Επίσης, ο Πρωθυπουργός είχε προτείνει αυξημένη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες, μια ευελιξία η οποία θα είναι εμπροστοβαρή, θα πραγματοποιείται εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων.
Στα ύψη η πολιτική κόντρα μετά τη δήλωση του Προέδρου του Πασόκ ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στην δικαιοσύνη. Είναι αδιανόητο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αμφισβητεί το θεσμό της δικαιοσύνης, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι φωνές των κομμάτων της αντιπολίτευσης επιμένουν στις κατηγορίες για συγκάλυψη. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκητζή.
Ένα 24ωρο μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος των δικαστικών πραγματογνωμόνων, με το οποίο πιστοποιείται ότι στα τρία νέα βίντεο είναι εμπορική αμαξοστοιχεία που συγκρούστηκε με την επιβατική και ότι δεν εικονίζεται άλλο φορτίο πλην του δηλωθέντος, πυροδοτήθηκε νέος κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη για το βαθμό εμπιστοσύνης του στη δικαιοσύνη προκάλεσε την οξία αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Όταν ανέλαβα την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, είχα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η εμπειρία μου αυτά τα χρόνια έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη μου.
Δεν περίμενα λοιπόν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μπει και αυτό στο μακρύ κατάλογο των πολιτικών που αμφισβητούν τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς και κάνουν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα το βρούμε μπροστά μας. Οφείλουμε να βάλουμε αναχώματα σε αυτή τη λογική.
Πιστεύω ότι τα στοιχεία που θα έρθουν θα αποδείξουν ένα πράγμα. Ότι έγινε μια πολιτική διαχείριση από τη Νέα Δημοκρατία με στόχο να μην έχουν πολιτικό κόστος για τις εκλογές που είχαν μπροστά τους.
Όταν ερχόμαστε με ηρεμή και απαντάμε σημείο-σημείο στις κατηγορίες τις οποίες μας επιρρύπτουν, σημείο-σημείο, Φαίνεται ότι η αλήθεια αρχίζει και αποκαλύπτεται.
Τη διαφοροποίηση στελεχών του Πασόκ από την προεδρική γραμμή Ανδρουλάκη για τη δικαιοσύνη ανέδειξε ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι τον αφήνουν μόνο του σε μια γραμμή θεσμικής εκτροπής.
Εμείς δεν αμφισβητούμε ευθέως την ελληνική δικαιοσύνη. Διατηρούμε τις φυλάξεις σε επιμέρους χειρισμούς.
Αν έχει απομείνει έστω και λίγη σοβαρότητα στο Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης οφείλει να ανασκευάσει άμεσα, ζητώντας συγγνώμη και να βάλει τέλος στον κατήφορο που έχει επιλέξει. Συνεμονική του προσπάθεια να αντιγράψει τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ας σοβαρευτεί ο κύριος Ρωμανός και ας μην μετατρέπει την πολιτική ζωή του τόπου σε παρατράγουδα. Όταν θα έρθει η ώρα της λογοδοσίας για την κυβέρνηση, κανένα τηλεοπτικό παράθυρο και καμία ομάδα προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων δεν θα μπορέσει να τη σώσει από την κρίση του ελληνικού λαού.
Δεδομένου ότι μια σειρά βουλευτών του Πασόκ έχει αδειάσει τον κύριο Ανδρουλάκη για τα περί μη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, θα ανασκευάσει ή όχι, ή μήπως κατά τη συνήθη τακτική τους ο καθένας εκπροσωπεί τον εαυτό του.
Μήπως είναι ο ίδιος που πρέπει να ανασκευάσει, αν του έχει απομείνει ίχνος πολιτικής αξιοπρέπειας. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει ότι είναι ένας αμετανόητος και μπελίσκος.
Τα απειλητικά μηνύματα κατά της Προέδρου και της Εισαγγελέως του Αριουπάγου ήρθαν να προσθεθούν στην πολιτική διαμάχη.
Η φράση του κυρίου Ανδρουλάκη ταυτίζεται με τη χθεσινή φράση του κυρίου Πολάκη: «Δεν έχω εμπιστοσύνη στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης». Τότε υπάρχει ένας φοβερός κίνδυνος για τη δημοκρατία.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, από τα ηγετικά στελέχη του γενιτσαρικού τάγματος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όταν επιλέγει να επιτεθεί στο Πασόκ, να θυμάται και στο όνομα ποιον την κάνει. Στο όνομα υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που εκτόξευαν απειλές εναντίον ανεξάρτητων αρχών και δικαστικών λειτουργών, βάλλοντας ευθέως κατά της διάκρισης των εξουσιών.
Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπολύει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον κύριο Μητσοτάκη ως ενορχιστρωτή της συγκάλυψης για το έγκλημα των Τεμπών.
Εμείς σταθερά επιμένουμε στην αναγκαιότητα άμεσης κατάθεσης της πρότασης δυσπιστίας απέναντι στην απονομιμοποιημένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί όσα παραδέχτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στηρίζουν απολύτως αυτή την πρόταση. Και καλούμε όλα τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα της Βουλής και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ να τη συνυπογράψουν μαζί μας και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η ΚΝΕ τρέχουν νέα καμπάνια στο διαδίκτυο με τίτλο «Επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος», επιδιώκοντας, όπως επισημαίνουν, να συμβάλλουν και με αυτόν τον τρόπο στην αποκάλυψη και προβολή των αιτιών και των υπευθύνων για την τραγωδία στα Τέμπη.
Το ΚΚΕ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για να τιμωρηθούν οι ένοχοι.
Στις κατηγορίες για συγκάλυψη επιμένει η αντιπολίτευση.
Όσα fake βίντεο και να ανακαλύψουν, όσες fake πραγματογνωμοσύνες και όσες fake ειδήσεις και αν διαδώσουν, ο λαός γνωρίζει πλέον ότι έγινε έκρηξη από πτυτικό υλικό, κάηκαν τα παιδιά μας.
Τίποτα δεν αποτελεί συγκάλυψη και μάλιστα σήμερα προκύπτει ότι δεν υπήρχε και τίποτα το οποίο έπρεπε να συγκαλυφθεί ή θα μπορούσε να συγκαλυφθεί.
Τώρα που ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να εκλέξει μόνος του τον κομματικό του υποψήφιο στην Προεδρία της Δημοκρατίας, δεν έχει καμία δικαιολογία να κρύβεται. Πολύ σύντομα, η πρόταση δυσπιστίας της αντιπολίτευσης θα τον αναγκάσει να απολογηθεί συνολικά.
Δύο χρόνια μετά εξετάζεται η γνησιότητα των βίντεο που εμφανίστηκαν από το πουθενά. Στο πουθενά θα καταλήξει και η υπόλοιπη κυβέρνηση των ψεμάτων, του μπαζώματος και της συγκάλυψης.
Είναι βαρύτατα προκλητικό και προσβλητικό για την νοημοσύνη της κοινωνίας να εμφανίζονται αδέσποτα βίντεο την κρίσιμη στιγμή και να φιλοτεχνούνται σαν δήθεν αποδεικτικά.
Τις επόμενες ημέρες τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας αναμένεται να πιστοποιήσουν εάν το νέο βιντεοληπτικό υλικό είναι γνήσιο.
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η σεισμική ακολουθία ανάμεσα στη Σαντορίνη και Αμοργό. Την ίδια ώρα το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο έκανε λόγο για σημαντική αλλαγή στο σεισμικό μοτίβο, ενώ και ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο ET News, έκανε λόγο για καθαρά ηφαιστειακούς σεισμούς. Από την πλευρά του, μιλώντας στο ET News, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης είπε ότι πρόκειται για πολύ πυκνή ακολουθία μικροσεισμών, που εντοπίστηκε όμως αρκετά μακριά από το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Ενώ γνωστοποίησε ότι η συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών που είχε προγραμματιστεί για σήμερα θα γίνει αύριο. Πάμε όμως στην Σαντορίνη και τον Κώστα Νούση, γιατί από χθες το βράδυ είχαμε και δύο νέους σεισμούς κοντά στα 4 Ρίχτερ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ναι, συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία, ωστόσο εδώ και τρεις μέρες, περίπου 3-24 ώρα, είναι λιγότερο αισθητή στον κόσμο. Είχαμε χθες των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, Και σήμερα είχαμε κοντά στα 4 το πρωί. Τώρα όλες οι επιστήμονες επαναφέρουν στο τραπέζι το ενδεχόμενο και το εξετάζουν πολύ σοβαρά οι σεισμικές αυτές ακολουθίες να οφείλονται στην ηφαιστειακή δραστηριότητα και με τον Κολούμπο και με την διείσδυση μάγματος στο ρήγμα της Ανίδρου. Η Άνιδρος, η οποία αποτελεί και το επίκεντρο της πλειονότητας όλων αυτών των σεισμικών ακολουθιών.
Και κάτι το οποίο μου επιτρέπεις, είχε αποκλειστεί στην αρχή, έτσι, το θέμα του ηφαιστείου, είχε αποκλειστεί στην αρχή στις πρώτες συναντήσεις.
Είχε αποκλειστεί, δεν ακουγόταν τόσο έντονα, ωστόσο αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι επειδή δύο εβδομάδες τώρα γίνονται μετρήσεις, υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία, νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορούν και το επανεξετάζουν. Να πούμε ότι και ανοιχτά της Σαντορίνης και στο Κολούμπο και στην Άνιδρο πλέει το ωκεανογραφικό Αιγαίο, το οποίο κάνει ειδικές μετρήσεις, χαρτογραφεί το υποθαλάσσιο υπέδαφος. Ήταν και στον Κολούμπο πριν από δύο μέρες, κατέβασε στα 500 μέτρα βάθος στο ηφαίστειο ειδικό όργανο για να μετρήσει για τα αέρια και ουσιαστικά και καταγραφεί στο ρήγμα της Ανίδρου όλα αυτά τα στοιχεία.
Και μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, έτσι, στην ευρύτερη
περιοχή. Ακριβώς, ακριβώς. Όλα αυτά τα δεδομένα, όλα αυτά τα στοιχεία τα αναλύουν δύο μέρες τώρα, συνεχίζοντας τις σεισμικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Θα παρουσιαστούν και αύριο το πρωί στην συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου και της δεύτερης Επιτροπής που συνεδριάζουν μαζί του ηφαιστειακού τόξου, για να μπορέσουν να δουν και να κατανοήσουν περισσότερο και το φαινόμενο, αλλά και τι θα κάνουν με τους περιορισμούς, τα περιοριστικά μέτρα τα οποία υπάρχουν στα γύρω νησιά, που έχει να κάνει και με τα σχολεία, τα οποία
και
είναι
πρέπει
κλειστά.
Πρέπει να διαφοροποιηθούν και τα μέτρα, όπως λέγανε οι επιστήμονες στην αρχή του φαινομένου, πριν από λίγο καιρό. Είναι εντελώς διαφορετικό να αντιμετωπίζεται ο σεισμικός κίνδυνος και εντελώς διαφορετικό ο ηφαιστειακός. Αλλάζουν τα μέτρα.
Φαντάζομαι και είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουν κιόλας αύριο ή για τα σχολεία, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσον θα ανοίξουν ή αν θα ανοίξουν, μένει να το δούμε. Και για το αν θα ξεκινήσουν και οι εργασίες, γιατί αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος για τα νησιά αυτά, πόσο δε μάλλον για τη Σαντορίνη, που προετοιμάζονται για την καλοκαιρινή σεζόν, για να ανοίξει σεζόν. Άρα κάνουν εργασίες και οι εργασίες αυτές έχουν σταματήσει. Άρα περιμένουν να δουν τι θα γίνει από αυτό το μέτωπο για να ξεκινήσουν εκ νέου τη συντήρηση των τουριστικών καταλυμάτων, να ξεκινήσουν αυτές τις εργασίες ώστε να προλάβουν και την μεγάλη τουριστική σεζόν. Τώρα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, υπάρχει κόσμος ο οποίος ακόμη και τώρα στη Σαντορίνη συνεχίζει και έρχεται. Τουρίστες κυρίως από ασιατικές χώρες έρχονται στην Σαντορίνη. Δεν διαφαίνεται ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τις τουρίστες, με ακυρώσεις. Υπήρχαν κάποιες λίγες ακυρώσεις. Δεν φαίνεται κάτι για το Πάσχα, πόσο για το καλοκαίρι.
Και η αλήθεια,
δηλαδή,
Κώστα,
που είναι πιο μακριά.
Είναι ότι για μέσα στο Φεβρουάριο δεν υπάρχει ιδιαίτερος τουρισμός στη Σαντορίνη, έτσι δεν είναι?
Θα σου πω το εξής. Αυτό περίμενα, γιατί και εγώ δεν έχω έρθει. Προσπαθώ να δω τι
από
γίνεται την
κάτοικη.
Ίδια περίοδο.
Ναι,
την ίδια περίοδο, δηλαδή τι γίνεται. Δηλαδή αυτό ρωτάμε κι εμείς, τι γίνεται κανονικά.
Ναι.
Εντάξει, δεν υπάρχει ιδιαίτερος τουρισμός, αλλά συνεχίζουν το χειμώνα όμως και οι τουρίστες έρχονται. Και συνεχίζουν και με όλα αυτά που ακούνε, γιατί δεν είναι ότι όλο αυτό το μήνυμα περνάει στην Ελλάδα. Υπάρχουν και ξένοι συνάδελφοι που καλύπτουν το φαινόμενο. Δεν είναι κάτι το οποίο τους έχει επηρεάσει ώστε να αλλάξουν τον προγραμματισμό τους και να επισκεφτούν το νησί.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά. Και εμείς να ακούσουμε τους επιστήμονες, τον κύριο Βασίλη Καραστάθη και τον κύριο Κώστα Σινουλάκη.
Υπήρχε μια πολύ πολύ πυκνή ακολουθία μικρογεγονότων, η οποία έγινε αισθητή ως μια συνεχής δόνηση, η οποία ξέρετε είναι χαρακτηριστική σε ηφαίστεια. Το λέμε αρμονική κίνηση, volcanic tremor ουσιαστικά, στην διεθνή βιβλιογραφία, και επήλθε κάποια ανησυχία αναστάτωση. Ωστόσο, αν προσέξει κάποιος τα σήματα, θα δει ότι είναι πάρα πολύ μικρά. γεγονότα, πάρα πολύ μικροί σεισμοί, διαδοχικοί, και δώσαν αυτή την αίσθηση. Και όλη αυτή ήταν η μικροδραστηριότητα, η συγκεκριμένη, στην περιοχή της Ανίδρου, μακριά από το Εφέσιο Σαντορίνης.
Είχαμε μερικούς διαφορετικούς τύπους σεισμούς, οι οποίοι μάλλον υποδεικνύουν ότι ανεβαίνει ηφαιστειακό μάγμα. Αν άλλαξε τόσο γρήγορα η σεισμικότητα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτοί οι σεισμοί και υποδεικνύει πλέον σαφώς ότι είναι ηφαιστειακοί, πρέπει να το ξαναδούμε το τι θα κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, κάτι ανάλογο φαίνεται πως είχε γίνει το 2011-2012. Mm-hmm. Άρα δεν είναι τελείως πρωτόγνωρο.
Σε κατάσταση συναγερμού για ακραία καιρικά φαινόμενα βρίσκονται Ζάκυνθος και Κεφαλονιά, στην οποία υπολογίζεται ότι έπεσαν πάνω από 100 τόνοι νερού αναστρέμα τα τελευταία 24 ώρα. Στο νότιο τμήμα του νησιού προκλήθηκαν ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία, με τους κατοίκους να επιχειρούν να περισσώσουν τις περιουσίες τους. Να ακούσουμε την Ειρήνη Βασάλου.
Σε απόγνωση είναι οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς μετά από την ισχυρή βροχόπτωση και το χαλάζι που έπληξαν το νησί τα τελευταία 24 ώρα. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, καθώς υπολογίζεται ότι έπεσαν πάνω από 100 τόνοι νερού αναστρέμα.
Λίγα ρούχα μαζέψαμε, όλα τα υπόλοιπα έχουν καταστραφεί. Δεν μπορούμε πλέον να μπούμε μέσα, δεν ξέρουμε, δεν έχει μείνει τίποτα σίγουρα.
Είχε έντονη βροχόπτωση μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Είχαμε πλημμυρίσει όλο αυτό το κομμάτι που βλέπετε εκεί μπροστά. Η αυλή, αλλά ήταν στους 50-55 πόντους.
Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρήθηκαν κυρίως στο νότιο τμήμα του νησιού, στις περιοχές Λιβαθό, Καρούζα και στο δρόμο Αργοστολίου Πόρου.
Σε απόγνωση είναι πάρα πολλοί κάτοικοι στο νότιο τμήμα του νησιού, ειδικά στον οικισμό Περατάτα, καθώς η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρές ζημιές σε σπίτια, αυλές, αυτοκίνητα και αγροτικές εκτάσεις.
Την οικόπη μια ζωή, εμένα και το αδερφό μου από πάνω.
Όσο περνάει η ώρα χειροτέρευε.
Και όσο περνάει ανεβαίνει η στάθμη. Λοιπόν, να κάνω τι, να πω μέσα να δω τι.
Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλινίας βρίσκεται επιποδός με 12 μηχανήματα, τα οποία καθαρίζουν διάφορα σημεία του οδικού δικτύου από τα φερτά υλικά.
Έριχνε πάρα πολύ έντονο νερό και χαλάζει σε ορισμένες περιοχές. Με αποτέλεσμα, όπου υπήρχαν κάθετοι δρόμοι προς τους κεντρικούς δρόμους και χύμαροι, να κατεβάσει πολλά φερτά υλικά από το βουνό, από τον Ένο.
Αυτή τη φορά έχει γίνει λίμνη. Ό,τι βλέπετε δεν έχει αφήσει τίποτα. Τίποτα.
Φορώντας γαλότσες, οι κάτοικοι στα Περατάτα περπατάνε στους πλημμυρισμένους δρόμους για να διασώσουν όσα από τα υπάρχοντά τους μπορούν.
Πάμε να βγάλουμε ρούχα, ναι, γιατί εφύγαμε χθες άρον-άρον. Δεν μπορείς να περπατήσεις στον δρόμο, δεν μπορείς να μπεις, δεν μπορείς να βγεις. Αν δεν γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, θα μπορεί να διαβρωθούν και τα θεμέλια των σπιτιών. Υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να πάθουν καθίζηση, υπάρχει πρόβλημα.
Η αλήθεια είναι ότι φοβηθήκαμε και για τη ζωή μας, γιατί όταν το νερό συνέχεια ανεβαίνει η στάθμη. Δεν ξέρεις πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα, βγήκαμε και έξω από τα σπίτια μας.
Στη Ζάκυνθο, η πολιτική προστασία ζητά από τους κατοίκους του νησιού να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης και της τροχέας Ζακύνθου, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση των οχημάτων σε διάφορα σημεία του νησιού, μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές στο οδικό δίκτυο.
Πολύ δύσκολη λοιπόν είναι η κατάσταση στους οικισμούς στα νότια της Κεφαλονιάς, καθώς τα συσσωρευμένα νερά έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, οικόπεδα και αγροτικές εκτάσεις. Η στάθμη του νερού είναι αρκετά υψηλή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι, όπως ακούσαμε, να δυσκολεύονται να μπουν στα σπίτια τους. Πάμε όμως στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, που έχει τη νεότερη εικόνα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε τώρα?
Καλό μεσημέρι από την Κεφαλονιά. Επιποδός είναι η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία του Δήμου Αργοστολίου και της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, προκειμένου να γίνει άντληση υδάτων από τα σπίτια τα οποία έχουν πλημμυρίσει από τη χθεσινή βροχόπτωση, προκειμένου να μπορέσουν οι κάτοικοι να μπουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Παράλληλα, έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλές αγροτικές εκτάσεις, κυρίως ελαιόλες και εσπεριδοειδή, τα οποία κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια πότε θα υποχωρήσει το νερό. Αυτήν την ώρα ο καιρός είναι σε καλύτερη κατάσταση, ωστόσο αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα. Και στις 6.30 έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς για να επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Οι περισσότεροι κάτοικοι, ειδικά στην τοπική κοινότητα Περατάτα, είναι σε απόγνωση, διότι έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες στο ιστορικό των σπιτιών τους, αυλές, τα αυτοκίνητά τους, οι συσκευές τους και στις αγροτικές εκτάσεις που διατηρούν στην περιοχή. Γι' αυτό και η πυροσβεστική είναι σε αυτά τα σημεία και έχει επικεντρωθεί στην προσπάθεια να κάνει άντληση των υδάτων προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο συσσωρευμένος όγκος νερών.
Έχουν απεγκλωβιστεί, γιατί υπήρχαν και τέτοια περιστατικά, αγωνίες με παιδιά μέσα στα αυτοκίνητα, έτσι.
Χθες το μεσημέρι, ναι, στην περιοχή της Λιβαυτού, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν επικίνδυνα σημεία, ορισμένοι οδηγοί ακινητοποιήθηκαν και εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να μετακινηθούν με ασφάλεια, ενώ έχει έρθει και η ειδική ομάδα επέμβασης από την Πάτρα, η ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να ενισχύσει το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κεφαλονιάς.
Έχουμε μία πρώτη εικόνα για πόσα χωριά και ποια έχουν αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα προβλήματα,
πέρα από τα περατάτα. Ναι, στο νότιο τμήμα του νησιού, σε περιοχές που ανήκουν στο Δήμο του Αργοστολίου, είναι η Καρούζα, είναι πέρα από τα περατάτα, είναι η Λιβαφό, είναι τα Βλαχάτα και η Πεστάδα λίγο πιο παραλιακά. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα προβλήματα που υπάρχουν. Το οδικό δίκτυο στην πλειονότητά του λειτουργεί κανονικά, με εξαίρεση τον δρόμο Πόρο Σκάλα, στον οποίο βρίσκονται από νωρίς το πρωί μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου για να αποκαταστήσουν προβλήματα από κατολίσθηση που προκλήθηκε χθες το βράδυ. Αυτό το οδικό δίκτυο είναι το τελευταίο που έχει απομείνει. Ευελπιστούν εδώ οι αρχές ότι θα μπορέσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα να το δώσουν σε αυτό σε κυκλοφορία, αρκεί φυσικά το νέο κύμα κακοκαιρίας να μην προκαλέσει νέα προβλήματα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το πρωί δεν επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχητικές προβλέψεις για ισχυρό κύμα βροχόπτωσης. Είχαν μια ελεγχόμενη βροχόπτωση, η οποία όμως αντιμετωπίστηκε με επάρκεια. Υπάρχουν και εθελοντικές ομάδες που βοηθούν τους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιά, κυρίως στα περατάτα και σε γειτονικούς οικισμούς. Και άπαντες είναι σε επιφυλακή για το απόγευμα μετά το συντονιστικό, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός.
Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο και να πάμε στη Μέση Ανατολή. Είχαμε νέα ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστινίους κρατούμενους, την έκτη κατά σειρά, και προχωρούν σε αυτό η Χαμάς και το Ισραήλ. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει περισσότερα. Πολυδεύκη.
Ναι, έγινε λοιπόν πριν από λίγες ώρες αυτή η καταρχήν παράδοση των τριών ομήρων από τη μεριά της Χαμάς και των άλλων τζιχαντιστικών οργανώσεων στη Γάζα. Ήταν πάλι αρκετά εντυπωσιακή η όλη η διαδικασία. 200 άτομα από αυτές τις οργανώσεις συνόδευσαν με όλο τον εξοπλισμό, σημαίες κλπ. Τους τρεις κρατούμενους. Τους ανέβασαν σε ένα πάλι άρθρο στο οποίο από πίσω υπήρχε μάλιστα μια διατύπωση ότι φαινόταν δηλαδή για τις τηλεοράσεις και όποιος, γιατί γίνεται όλο αυτό πολύ μεντιατικό βρυδίκι. Mm-hmm. Γραφόταν λοιπόν από πίσω καμιά μετεγκατάσταση με εξαίρεση προς την Ιερουσαλήμ. Στα αραβικά, στα αγγλικά και στα εβραϊκά. Mm-hmm. Με εννοείται συνειρμό για αυτά που λέγονται για τη Γάζα και τη μετακίνηση των Παλαιστινίων από εκεί με το αμερικανικό σχέδιο.
Mm-hmm.
Όλοι οι κρατούμενοι έχουν μία μεικτή καταγωγή, είναι Ισραηλινοί και ταυτόχρονα κάτι άλλο. Δηλαδή, ο ένας είναι Ρώσο-Ισραηλινός, ο άλλος Αμερικανο-Ισραηλινός, ο άλλος Αργεντινο-Ισραηλινός. Όλα αυτά έχουν το συμβολισμό τους. Η τελετή, ας την πούμε έτσι, παρακολουθούνταν και από γιγαντοοθόνες, όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές σε μια πλατεία του Τελαβίβ, στην πλατεία των Ομήρων, όπως την έχουν πει, όπου είναι συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος και το παρακολουθεί και ξέσπασε σε ζωτοκραυγές. Και με βάση μια λεγόμενη Παλαιστινιακή Λέσχη Κρατουμένων, μια οργάνωση η οποία ασχολείται με την απελευθέρωση των κρατουμένων των Παλαιστινίων από το Ισραήλ, θα απελευθερωθούν μέσα στο διάστημα αυτών των επομένων ωρών 369 κρατούμενοι, είναι το αντάλλαγμα ας πούμε, από αυτούς 24 θα απελαθούν και οι υπόλοιποι θα επιστρέψουν στη Λωρίδα της Γάζας, γιατί είχαν συλληφθεί εκεί μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου.
Μάλιστα. Και να περάσουμε τώρα στο Ουκρανικό. Το συνδέουμε με έναν τρόπο, συνδέεται με την διάσκεψη του Μονάχου, γιατί από εκεί είχαμε και την ομιλία σήμερα του κ. Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι δεν θα δεχτεί συμφωνίες με τη Μόσχα πίσω από την πλάτη του, αλλά είχαμε και μια άλλη συνέντευξη του κ. Ζελένσκι στο NBC.
Ναι, καταρχήν μένει ακόμα να αποσαφινιστεί αν θα γίνει ή δεν θα γίνει κάποια μορφή τριμερή συνάντηση στο Μόναχο πριν λήξει αυτή η σύνοδος αύριο. Ο πρόεδρος Τραμπ και η αμερικανική πλευρά επιμένουν ότι θα γίνει κάποια τέτοια μορφή συνάντηση, αν και η ουκρανική πλευρά το απορρίπτει, η δε ρωσική δεν το επιβεβαιώνει. Δεν υπάρχουν Ρώσοι στο Μόναχο, εξ όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ναι. Τώρα, από εκεί πέρα, πριν να συμβούν όλα αυτά, ο πρόεδρος Ζελένσκι, αφού είχε βέβαια υποστεί αυτή την ψυχρολουσία να μάθει ότι υπήρξε επίσημο τηλεφώνημα του πρόεδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν και όσα υπόθηκαν, και ότι προεξαγγέλθηκε, ας το πούμε, μια ειρηνευτική διαπραγμάτευση, χωρίς αυτός να την εγκρίνει, ακόμη τουλάχιστον, έδωσε μια συνέντευξη στο μεγαλύτερο αμερικανικό δίκτυο τηλεόρασης, στο NBC, όπου είπε, αφού όλα αυτά τα εξήγησε, αλλά που βεβαίως παραδέχτηκε ότι χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ είναι σχεδόν μάταιη κάθε, ας πούμε, προσπάθεια των Ουκρανών να πολεμήσουν. Θα είναι απολύτως ευάλωτη, δεν αρκεί η ευρωπαϊκή υποστήριξη, την οποία βεβαίως έχουν προσφέρει άφθονοι οι Ευρωπαίοι και στο Μόναχο, όσοι παρευρίσκονται και διαφωνούν με την αμερικανική προσέγγιση και όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά ο ίδιος ο Ζελένσκι παραδέχεται ότι αυτό το πράγμα δεν αρκεί. Το παν είναι τι θα κάνουν οι Αμερικανοί.
Πάντως, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά στη συνέντευξή του αυτή είπε και κάπου ότι θα ήταν πιο επικίνδυνο να είναι η πρώτη συνάντηση, εάν η πρώτη συνάντηση ήταν με τον Πούτιν και μετά με την Ουκρανία.
Ναι, αυτό το είπε και χθες στην ομιλία του, μάλλον τώρα, πριν από λίγη ώρα. Το είπε πάλι στο Μόναχο, το επαναλαμβάνει, ότι να με δει εμένα πριν οποιονδήποτε επαφή με τον Πούτιν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Απλώς η αμερικανική πλευρά έχει εξαγγείλει, πάντως προεξαγγείλει, την έναρξη μιας τριμερούς διαπραγμάτευσης, όχι σε επίπεδο αρχηγών και ηγετών, σε χαμηλότερο επίπεδο. Ήδη από τη ρωσική πλευρά, ας πούμε, ακούγονται οι μη επίσημα ποιοι θα είναι εκπρόσωποι. Είναι ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης, ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, και ένας που είναι κάτι μεταξύ διπλωμάτη επιχειρηματία, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία, έχει ζήσει, έχει εργαστεί για χρόνια στις ΗΠΑ. Αυτή η πιθανότητα θα είναι οι άνθρωποι, αν αυτό το πράγμα προχωρήσει και πιθανά με την Σαουδική Αραβία να προσφέρει το χώρο να αρχίσουν αυτές οι συζητήσεις, εφόσον λοιπόν προχωρήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως, οι ειδήσεις που έρχονται από τα πεδία των μαχών είναι αρνητικές για τους Ουκρανούς. Δηλαδή, ανακοινώθηκαν χθες και η κατάληψη και κάποιων ακόμα κοινοτήτων, βέβαια, είναι
στην περιφέρεια Ντονέτσκ, λες.
Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, βέβαια, δεν καταφέρουν οι Ρώσοι την μεγάλη προέλαση. Είναι λίγο-λίγο, αλλά υπάρχει διαρκώς απώλεια εδαφών από τους Ουκρανούς.
Και μεγάλα προβλήματα στελέχωσης, έτσι.
Και πολλά προβλήματα από ό,τι φαίνεται. Αυτά, δηλαδή, πλέον είναι από διάφορες πληγές. Έχουν όλα και περισσότερες δυσκολίες να βρουν καινούριο κόσμο να αντικαταστήσει όσους
έχουν φύγει στα μέτωπα.
Ή και αρχίζουν και λιποταχτούν από τα μέτωπα. Ναι, και φυσικά ακόμα όμως, ύστερα από τόσο καιρό και τόσες προσπάθειες, αυτή η περιβόητη πόλη Ποκρόφσκ, η οποία είναι στρατηγική σημασία, δεν την έχουν καταφέρει να καταλάβουν οι Ρώσοι. Πάντως, σίγουρα δεν εξελίσσεται ευνοϊκά για την ουκρανική πλευρά η κατάσταση στο μέτωπο.
Λοιπόν, μένουμε Ηνωμένες Πολιτείες με έναν τρόπο. Είχαμε τον αποκλεισμό του Associated Press, του δεύτερου μεγαλύτερου πρακτορείου ειδήσεων διεθνώς και πρώτου αμερικανικού, από το Λευκό Οίκο και το Air Force One.
Ναι, για την ακρίβεια, όχι το Λευκό Οίκο, από το ΒΑΛ γραφείο.
Πώς θα το πούμε, ναι.
Μπορούν να μπουν, είναι ορισμένες από τις, ας πούμε, ενημερώσεις.
Βαλγραφείο για τις ενημερώσεις.
Που γίνονται μέσα στο βαλγραφείο. Γενικώς, στο χώρο του Λευκού Οίκου δεν αποκλείστηκε, δεν αναιρέθηκαν οι διαπιστεύσεις του πρακτορείου, αλλά έχει και πρακτική και συμβολική σημασία ότι δεν μπορούν να είναι σε ορισμένους χώρους, όπως και στο προεδρικό αεροσκάφος, που πολύ συχνά οι πρόεδροι των ΗΠΑ, όπως βέβαια συμβαίνει και με τους αρχηγούς και άλλων κρατών που χρησιμοποιούν κυβερνητικά αεροσκάφη, γίνονται δηλώσεις σημασίας. Συμβολικά, η κυβέρνηση Τραμπ αποκλείει το Associated Press. Γιατί? Γιατί επιμένει να συνεχίζει να αποκαλεί τον κόλπο του Μεξικού κόλπο του Μεξικού και όχι κόλπο της Αμερικής, τον οποίο, όπως γνωρίζουμε, έχει μετονομάσει με επίσημο διάταγμα ο πρόεδρος Τραμπ. Και η απάντηση του Λευκού Οίκου στις επικρίσεις που δέχτηκε είναι ότι εάν η πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος δίνει την ευκαιρία στον κάθε ανεύθυνο, όπως είπε, να εκφράζεται όπως θέλει και προστατεύει το δικαίωμα σε ανέντιμα ρεπορτάζ κλπ. Δεν του δίνει το προνόμιο να μπαίνει σε περιορισμένους χώρους όπως είναι το Βαλ Γραφείο και το Air Force One. Να πούμε ότι το πρακτορείο αυτό είναι το πιο παλιό, έχει ιδρυθεί το 1846 από τις τότε μεγάλες εφημερίδες της Νέας Υόρκης. Είναι το δεύτερο μετά το Reuters μεγαλύτερο στον κόσμο, έχει 3.000 εργαζόμενους και ας πούμε για να καταλάβει ο κόσμος, σε ένα χρόνο το 2023 σύνταξε 375.000 άρθρα, 1,2 εκατομμύρια φωτογραφίες, 80.000 βίντεο κτλ.
Παρά το γεγονός ότι επανέρχομαι στην διάσκεψη του Μονάχου, ότι ο κύριος Βάνς μας έκανε συστάσεις για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε στο τεχνητή νοημοσύνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της OpenAI, της πρώτης εταιρείας που δημιούργησε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ευρείας χρήσης, απέρριψε την προσφορά εξαγοράς της από τον Elon Musk.
Ναι, ξέρεις, Ευρύκη, ίσως αυτό, σε αυτές οι ειδήσεις να είναι οι πιο σημαντικές, με την έννοια ότι η τεχνητή νοημοσύνη, καλά, τα πολιτικά αυτά γεγονότα έρχονται και παρέρχονται. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάπτυξή της
είναι
τεράστιες οι αλλαγές που φέρνει για τις ανθρώπινες κοινωνίες και ήρθε για να μείνει και να επηρεάσει τη ζωή για πολλά πολλά χρόνια. Επομένως, όλες οι εξελίξεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Στην αρχή της εβδομάδας έγινε η πρώτη διεθνή σύνοδο στο Παρίσι για το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, ένα μεγάλο ζήτημα είναι εάν ο μεγαλύτερος ουσιαστικά πλέον, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του πλανήτη και ο οποίος έχει ήδη άλλα μέσα στη διάθεσή του, ο Elon Musk, δηλαδή το X, και όλα τα υπόλοιπα βέβαια που διαθέτει, προσπαθεί με επιθετική εξαγορά να αποκτήσει την πρώτη εταιρεία η οποία έκανε γνωστό διεθνώς, έδωσε δηλαδή στην ευρεία διεθνή, στη χρήση του κόσμου διεθνώς, το πρώτο εργαλείο. Είναι η OpenAI, στην οποία στην ίδρυσή της μετείχε πριν όταν ξεκινούσε αυτή η εταιρεία σαν startup το 2015. Ήταν μεταξύ των ιδρυτών. Αποχώρησε στη συνέχεια, συγκρούστηκε με τον άλλο συντελεστή, έναν Sam Altman, ο οποίος είναι αυτός που μπλοκάρει τώρα την εξαγορά που θέλει να κάνει, την επιθετική εξαγορά, ο Elon Musk. Να πούμε ότι αυτή η εταιρεία είναι που έδωσε το chat GPT και αυτό από εκεί το έμαθε ο περισσότερος κόσμος και άρχισε να το χρησιμοποιεί και η οποία ακόμα ευρυδίκη διατηρεί έναν μισό μικροδοσκοπικό και εμπορικό χαρακτήρα. Είναι ένα μεικτό πράγμα. Ο Elon Musk, αν την αποκτούσε, θα την έκανε πλήρως εμπορική. Αυτός είναι ένας και από τους λόγους που αντιδρά ορισμένα από αυτά τα στελέχη. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι λόγοι. Μεγάλη σημασία σε αυτές πάντως οι εξελίξεις, όπως βέβαια και ο ανταγωνισμός με την Κίνα, με ένα εργαλείο που βγάλανε οι Κινέζοι, το DeepSeek. Τα έχουμε πει σε προηγούμενο δελτίο.
Λοιπόν, πολυεδεύουμε, λόγω χρόνου θα μείνουμε εδώ. Έχουμε και αύριο να πούμε αρκετά και για το καιρικό. Έχουμε τις κατολιστές και τις.
Ήρθα στην Καλιφόρνια μετά τις βροχές και οι κατολιστές.
Και για το κλίμα θα τα πούμε αύριο εκτενέστερα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Περίπου 4 ώρες διήρκησε η χθεσινή σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με τους αγρότες, στο πλευρό των οποίων τάσσονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι από τα μέτρα στήριξης, ενώ οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης επανέλαβαν τη σταθερή δέσμευση για στήριξη του αγροτικού κόσμου. Έχουμε όμως τον Βαγγέλη το Μητρούσια στο τηλέφωνο να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Επίσης, αναρωτήθηκε και στους ακροατές. Αυτό που περιμένουμε είναι την απόφαση των ακροατών για το αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Αυτή θα είναι η πρόταση που θα συζητηθεί από τους εκπροσώπους των ακροατών στις γενικές συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 6 το απόγευμα, στα μπλόκα που βρίσκονται όλες αυτές τις ημέρες. Εκεί λοιπόν θα αναφέρουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τα όσα συζητήθηκαν στη χθεσινή πολύωρη συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο και στη συνέχεια θα συζητηθεί από τους ίδιους τους αγρότες να αποφασίσουν δηλαδή αν θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις, αυτή θα είναι η πρόταση, ή θα αποχωρήσουν. Το πιο πιθανό είναι να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις, αυτών είναι οι πληροφορίες, από τη στιγμή που τα όσα υπόθηκαν χτες στα αιτήματα δηλαδή των αγροτών δόθηκαν αόριστες, λένε οι αγρότες, απαντήσεις πέρα από το πετρέλαιο που θεωρούν ότι έχει γίνει ένα βήμα, αλλά είναι πολλά αυτά που παραμένουν αναπάντητα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Και εμείς στο σημείο αυτό, για το θέμα αυτό μάλλον, έχει ετοιμάσει ρεπορτάζ η Ατζη Κούκη. Στο ρεπορτάζ αυτό θα ακούσουμε τον Κώστα Τσιάρα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Ρίζο Μαρούδα, Πρόεδρο Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τον Χρήστο Κέλλα, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
Δεσμεύσεις υπήρξαν από την πλευρά του κυβερνητικού κλιμακίου για τα αιτήματα των αγροτών, με τους τελευταίους να δηλώνουν πως δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι από τα μέτρα στήριξης της αγροτικής παραγωγής.
Η δυνατότητα που δόθηκε κυρίως να συζητήσουμε για την αλλαγή του τρόπου επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για το να υπάρξουν κάποιες αποζημιώσεις οι οποίες αφορούν στη μειωμένη, ειδικά για φέτος, παραγωγή λόγω της κλιματικής κρίσης και του καύσωνα. Αλλά βεβαίως και να δούμε και ορισμένα ζητήματα τα οποία αφορούσαν στην ενέργεια, ήταν τα κυρίαρχα θέματα στη μεταξύ μας συζήτηση.
Σταθερή επιλογή της κυβέρνησης αποτελεί στήριξη του αγροτικού τομέα.
Για μας είναι ένας αγώνας διαρκές. Ξέρουμε ότι δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματά μας σε έναν αγώνα. Σε μια χρονιά θα πάμε στα μπλόκα, θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας. Η πρότασή μας είναι να συνεχιστεί αυτή η κινητοποίηση.
Όπως προέκυψε από τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Μπλόκων με το κυβερνητικό κλιμάκιο, άμεσα θα ξεκινήσει η εφαρμογή μέτρου για δωρεάν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου για κτηνοτρόφους που επλήγησαν από πανόλη και ευλογιά. Θα αναζητηθεί στήριξη από ευρωπαϊκούς πόρους για αποζημίωση καλλιεργειών που υπέστησαν μείωση παραγωγής λόγω της κλιματικής κρίσης σε ποσοστό άνω το 30%. Στο πετρέλαιο θα επιστραφεί το σύνολο του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 100%. Η τιμή του ρεύματος παραμένει στα 9,3 λεπτά η κιλοβατόρα και αυτό που μπορεί να εξεταστεί είναι η εξαμηνιαία έκδοση λογαριασμών.
Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των αγροτικών προϊόντων, γιατί πρέπει να πω ότι σε αυτό που έχουν δίκιο οι αγρότες είναι ότι η περσινή χρονιά ήταν μια κακή χρονιά σε όλες σχεδόν τις παραγωγές με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Θα εξαντλήσει λοιπόν κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο και θα σας πω ένα από αυτά. Είναι το μέτρο 23 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, όπου μπορεί να δοθεί ενίσχυση σε κάποια προϊόντα μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουμε φτάσει 15 Φλεβάρι και ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι θα εξαγγείλει, θα κάνει, θα προγραμματίσει, θα αποζημιώσει, θα στηρίξει. Ακούμε τους εκπροσώπους των αγροτών από τη Θεσσαλία να λένε ότι 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ δεν υπάρχει αποζημίωση για το κεφάλαιο, το φυτικό και το ζωικό, και το ξέρουμε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στηρίζει τις κινητοποίησεις των αγροτών. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρόκειται να τους ξεγελάσει, δίνοντας ανούσιες υποσχέσεις χωρίς κάποιο πραγματικό αντίκρισμα.
Κατά το συνήθειό της αυτή η κυβέρνηση μπάζωσε και τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Αν δεν στηριχτεί η αγροτιά, η Ελλάδα εξαφανίζεται.
Τις επόμενες ημέρες οι αγρότες στα μπλόκα θα αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους.
Πάμε τώρα σε μια απίστευτη καταγγελία που έρευνα η αστυνομική διεύθυνση Δωδεκανήσου. Μια γυναίκα κατήγγειλε ότι η 13χρονη κόρη της επιχείρησε να τη δηλητηριάσει μαζί με το 15χρονο φίλο της στη Σίμη. Πάμε όμως στην καλή συνάδελφο, τη Μαριέτα Γαβριλιώτη, που έχει περισσότερα. Μαριέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Είναι μια πραγματικά απίστευτη υπόθεση αυτή, με την καταγγελία της γυναίκας στο αστυνομικό τμήμα του νησιού ότι η 13χρονη κόρη της μαζί με τον 15χρονο φίλο της επιχείρησαν να την δηλητηριάσουν. Λοιπόν, για να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, η σχέση των δύο νεαρών φαίνεται να ξεκίνησε το Σεπτέμβριο με τους γονείς της 13χρονης να παρατηρούν μεγάλες αλλαγές στη συμπεριφορά της, αλλά και θέματα σε σχέση με το σχολείο, με επιδόσεις, με απουσίες και όλα αυτά. Ο δε 15χρονος περιγράφεται ως ένα άτομο με εξαιρετικά προβληματική και αποκλίνουσα συμπεριφορά. Οι γονείς, προβληματισμένοι από την αλλαγή συμπεριφοράς της κόρης τους, απευθύνθηκαν σε παιδοψυχολόγο. Αυτός τους ενημέρωσε ότι ο 15χρονος ασκεί επιρροή στο κορίτσι τους, και στην συνέχεια η μητέρα του κοριτσιού ανακάλυψε μηνύματα που της έστελε ο 15χρονος, ο οποίος την παρακινούσε ουσιαστικά να σκοτώσει τη μητέρα της προκειμένου να είναι μαζί. Μάλιστα το κορίτσι φαινόταν να αντιδρά, να λέει ότι δεν μπορώ να αναλάβω εγώ τέτοια ευθύνη, και εκείνος να την πιέζει προκειμένου να τελειώνει με τη μητέρα της. Στις 11 Φεβρουαρίου, όπως λέει το ρεπορτάζ, το κορίτσι ζήτησε από τη μητέρα της να της επισκεφθεί ο 15χρονος στο σπίτι. Εκεί τις ετοίμασαν τσάι και γλυκό, τα νεαρά παιδιά στη μητέρα. Η μητέρα υποψιασμένη δεν τα κατανάλωσε. Είδε μάλιστα το νεαρό να κρατάει ένα σωληνάριο με κάτι άγνωστο, δεν έχει γίνει γνωστό τι ήταν αυτό. Δεν τα κατανάλωσε, τα πέταξε στα σκουπίδια. Ακολούθως βρήκε στο δωμάτιο της κόρης της ένα μαχαίρι, το οποίο δεν ήταν μαχαίρι του σπιτιού του. Στην πορεία έχει προκύψει ότι το μαχαίρι το είχε πάρει από τον 15χρονο, ο οποίος, όπως φαίνεται, την πίεζε είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον να σκοτώσει τη μητέρα της. Η γυναίκα πήγε στην αστυνομία. Η 13χρονη είπε στην αστυνομία, εξεταζόμενη, ότι στο τσάι και στο γλυκό είχαν βάλει ποντικό φάρμακο, αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η μικρή, και ότι είχε πάρει το μαχαίρι από το σπίτι του νεαρού, προκειμένου, σύμφωνα με την προτροπή του, να τελειώνει με τη μητέρα της. Να σας πω επίσης ότι ο νεαρός, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά την κατάσταση εκεί, έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή, μάλλον του είχε συνταγογραφηθεί φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο τα φάρμακα αυτά δεν τα έπαιρνε ο ίδιος, τα έδινε όμως το 13χρονο κορίτσι. Τώρα, να σας πω ότι δεν υπάρχουν συλλήψεις, είναι πολύ μικρά τα παιδιά και δεν υπάρχει αυτόφορο. Έχει γίνει δικογραφία, ωστόσο, για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε συνδυασμό με διατάξεις περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων, και ο φάκελος της υπόθεσης έχει έρθει στην εισαγγελία της Ρόδου, από την οποία περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι ενέργειες που θα γίνουν.
Ακριβώς. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Στον εισαγγελέα λοιπόν της πόλης οδηγήθηκε ο 67χρονος που μαχαίρωσε τον 43χρονο γειτονά του με το πρόσχημα ότι έκανε φασαρία και τον ενοχλούσε. Πάμε στην Αθανασία Σταμαπούλου. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για σήμαντη αφορμή λοιπόν σημειώθηκε αυτό το αιματηρό επεισόδιο, που παρολίγο να ήταν μοιραίο για τον 43χρονο πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος χθες το βράδυ πήγε να διαμαρτυρηθεί στον 67χρονο, γιατί ο ίδιος είχε πάει το πρωί στο δικό του διαμέρισμα να κάνει φασαρία, γιατί ενοχλούν τα παιδιά, ενοχλούν οι θόρυβοι που γίνονται από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Τότε ο 67χρονος παίρνει ένα μεγάλο μαχαίρι και τον χτυπά τόσο στο λαιμό όσο και στο πρόσωπο. Έντρομοι γείτονες εκεί και στις πολυκατοικίες αλλά και της γύρω περιοχής κάλεσαν και την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε αμέσως ο 43χρονος στο νοσοκομείο. Ευτυχώς τα τραύματά του δεν ήταν σοβαρά και πήρε σήμερα εξιτήριο. Ωστόσο, ο 67χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης όπλοκατοχής, καθώς στο διαμέρισμά του βρέθηκε και ένα ξύφος, από ό,τι μας είπαν οι αστυνομικές μας πηγές. Για σήμαντη αφορμή.
Άρα δεν είχαν κάποια διένεξη στο παρελθόν.
Φαίνεται ότι δεν τα πήγαιναν και καλά. Φαίνεται ότι αντιμετώπιζε αυτός ο 67χρονος, ο ταξίχος 67χρονος, πρόβλημα με γενικώς δημιουργού το πρόβλημα με τη φασαρία που νόμιζε ότι κάνει, που τον ενοχλούσε. Είναι λίγο ή ακόμα
αυτό
τα πράγματα.
Αυτό δεν είναι βέβαια δικαιολογία να μαχαιρώσει έναν άνθρωπο.
Γι' αυτό είπα, για σήμαντη αφορμή. Ναι. Ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία μου. Καλή συνέχεια. Αύξηση του ρυθμού μεταβολής των τιμών κατά τον πρώτο μήνα της νέας χρονιάς κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 2,7 από το 2,6 το Δεκέμβριο. Η σημαντική υποχώρηση στην τιμή του λεωλάδου και η συγκράτηση στα τρόφιμα αντικαταστάθηκε από μεγάλες αυξήσεις σε φυσικό αέριο και ενίκεια. Στο ρεπορτάζ του Άκη Αθανασόπουλου θα ακούσουμε επίσης τους Θέμη Μπάκα, κτηματομεσίτη, Απόστολο Πεταλά, Γενικό Διευθυντή Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, και Αναστάσιο Βαζάκα, αρτοπιό.
Οι αυξήσεις που καταγράφηκαν τον Ιανουάριο στα ενίκια και ορισμένα βασικά είδη διατροφής ήταν οι κύριες αιτίες για την οριακή άνοδο του πληθωρισμού κατά 1/10 σε σχέση με το Δεκέμβριο. Η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να προκαλεί άνοδο των μισθωμάτων, η οποία έφτασε το 9,2 σε ετήσια βάση και το 0,7% σε μηνιαία.
Καταγράφουμε αυξήσεις ακόμη και 20-25% όσον αφορά τις ανανεώσεις των μισθωτήριων συμβολέων που έληξαν και πλέον ανανεώθηκαν στο ίδιο αφημί. Στο κέντρο της Αθήνας, αυτή τη στιγμή 7 στα 10 σπίτια που είναι κατάλληλα για οικογένειες έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ.
Στον τομέα των τροφίμων ανωδικά κινήθηκαν τον προηγούμενο μήνα τα ψάρια, το μοσχάρι, τα λαχανικά, τα αναψυκτικά και η χυμή.
Για να το βάλουμε σε μια σύγκριση, ο μέσος όρος της Ευρώπης στα τρόφιμα τον Ιανουάριο είναι 2,4 και στην Αμερική που ανακοινώθηκε χθες είναι 3%. Παρά την πίεση που υπάρχει από την οικολογική κρίση σε σημαντικές κατηγορίες όπως η σοκολάτα, ο καφές, ο χυμός.
Το ράλι που κατέγραψε το φυσικό αέριο το τελευταίο πεντάμηνο αποτυπώνεται στην αύξηση κατά 26,5% τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή τα ασφάλιστρα υγείας εμφανίζουν αύξηση 7% μετά την παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης που φρέναρε τις αρχικές ανατιμήσεις κατά 15%. Εν τω μεταξύ, νέος κύκλος ανατιμήσεων φαίνεται πως ανοίγει για τα προϊόντα σοκολάτας με ποσοστά αύξησης 5,9% σε μηνιαία βάση και 3,9% σε ετήσια.
Η σοκολάτα και το βούτυρο, αν κάνει ένα καλό γλυκό, έχουν ανέβει.
Κώστα.
Και το γάλα και η κρέμα γάλα, όλα αυτά τα έχουν ανέβει.
Στον αντίποδα, πτωτικά κινείται το ελαιόλαδο σε ποσοστό 10,5%, διορθώνοντας εν μέρη τη μεγάλη αύξηση που εμφάνισε την περσινή χρονιά. Μικρή πτώση καταγράφεται τέλος και στα φρούτα κατά 2,7% σε ετήσια βάση και 1,1% σε μηνιαία.
Αθλητισμός. Και πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και Final Four, έτσι, μπάσκετ.
Ακριβώς. Mm. Αυτήν ώρα παίζουν τα κορίτσια. Έχουμε Final Four στα κορίτσια και Final Eight στους άνδρες. Αυτήν ώρα παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 25-23, R3 μπορούμε να δούμε το παιχνίδι. Νωρίτερα πάντα για τις γυναίκες, Πας Γιάννενα, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, η ομάδα των Αιωνίων θα παίξει στον τελικό κόντρα στον νικητή των Αιωνίων. Κέρδισαν τις Εσπερίδες Καλυθέας, οπότε πέρασε η ομάδα του Πας Γιάννενα στον τελικό. Αύριο το απόγευμα, το βραδάκι μάλλον, είναι ο τελικός των αντρών, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 8. Τη φορά το ποδόσφαιρο έχουμε 23η αγωνιστική, έχουμε πέρα σήμερα απόγευμα στις 5.
Δημήτρη, δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μετακινείς, έχεις hands free, δεν ξέρω.
Όχι, όχι, στο σπίτι μία ώρα θα μετά. Λοιπόν, είπαμε δύο παιχνίδια.
Λίγο σύντομα γιατί σε χάνουμε.
Ναι, ναι. Όφια Αστέρας Τρίπολης είναι στις 5 η ώρα και στις 8 η ώρα στο κλεισμένο των θυρών ο Παπαρίνα, η ΑΕΚ θα αποδεχτεί τον Ατρόμητο.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να πάμε να δούμε τα νέα για τον καιρό, γιατί περιμένουμε νέο κύμα κακοκαιρίας. Θα πλήξει αρκετές περιοχές, τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και την Αθήνα από αύριο, κυρία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γενικά θα ήταν αυτό, το είχαμε προβλέψει ότι αυτό το Σαββατοκυριακό γενικά θα ήταν βροχερό. Τις επόμενες ώρες προβλέπουμε μια ένταση των φαινομένων, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και τα νότια, δηλαδή το Ιόνιο, την Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο.
Με συγχωρείτε, άρα η Κεφαλονιά θα δεχτεί εκεί νέο κύμα κακοκαιρίας.
Ναι, είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές. Περιμένουμε έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκεί στα νησιά που ήδη έχουν προβλήματα μέσα στη σημερινή νύχτα. Κυρίως τότε θα εστιαστούν τα θέματα αυτά.
Ναι.
Και βέβαια μετά, αύριο Κυριακή, περιμένουμε αυτές τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες να συνεχιστούν γενικά στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο και προς το απόγευμα και στην Κρήτη. Ενώ κατά δεύτερο λόγο περιμένουμε και κάποια έτσι κάπως έντονα φαινόμενα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Δηλαδή η Καρία Σάμο, Λίμνο, Λέσβο, Χίος, αυτές τις περιοχές. Ναι. Είναι αρκετές οι περιοχές. Τα πιο έντονα φαινόμενα όμως τα περιμένουμε πραγματικά μέσα στη νύχτα στα νησιά του Ιωνίου και αύριο τις πρωινές ώρες στη Δυτική και τη Νότια Πελοπόννησο. Αυτές είναι οι περιοχές που εστιάζεται πιο πολύ η προσοχή μας.
Για την Αττική από αύριο το απόγευμα θα έχουμε και εδώ βροχές.
Περιμένουμε βροχές και στην Αττική, ναι, αλλά δεν είναι στις περιοχές που περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα.
Μάλιστα.
Ωστόσο θα βρέξει, όντως, περιμένουμε.
Θα βρέξει από αύριο το απόγευμα στην Αττική.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ναι, είστε καλά.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίνεζης, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρύδικη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.